Daŭre en multaj polaj domoj kaj publikaj lokoj, dank' al la ornamitaj kristnaskaj pingloarbetoj, regas la festa etoso. Kristnaskaj arbetoj akompanos nin dum la por okazaj renkontiĝoj, baloj kaj eventoj ligitaj kun la bonvenigo de la 2024 jaro. Pollando appartenas al unu el iliai plei grandai productantoi en Europo, tui post Austrio cae la Scandinaviai landoi. Pasintiare la valoro de la pola mercato egalis al circau 500 milionoi da zlotoi. Lau taxoi, ciuiare en Pollando, oni vendas inter 5 cae 6 milionoi da kristnaskaj arbetoi. Ofertas ilin privatai cultivantoi, cae ancau la entrepreno statai arbaroi. Tio signifas 10% de ciui kristnaskaj arbetoi en Europo, char ciuiare europai clientoi acetas almenau 50 milionoin da ili. La plei granda exportanto estas Danlando, el kiu devenas circau 6-7 milionoi da kristnaskaj arbetoj. Gia propra bezonatezo estas taksata je circau 700 mil arbetoj. La plej multo estas exportata al Germanio. Ĉi tiu lando ne nur importas kristnaskajn arbetojn el Danlando, sed ankaŭ mem produktas pingloarbojn en la kvanto de 25-30 milionoj. Plimulto restas sur la landa merkato. En 2022 la exporto valoro de la polaj kristnaskaj arbetoj egalis al 41,43 milionoj da zlotoj, kaj tiu valoro de jaroj kreskas. Ili ĉefe trafas al la uniaj landoj, tiaj kiel Danlando, Francio kaj Rumanio. Pollando, krom kultivataj vivaj arbetoj, produktas ankaŭ popularajn inter klientoj artefaritajn kristnaskajn arbetojn. Ilia produktocentro estas la komunumo Kożegłowy en la suda Pollando, kie funkcias preskaŭ 2000 produktofirmaoj. Tie la produktado de plastaj kristnaskaj arbetoj komenciĝis en la mezo de la 80-aj jaroj.